Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis studijoje kunigas Algirdas Akelaitis ir man teko šiandien tokia net garbė, proga, džiaugsmas susitikti su dviem mokslų daktarais. Šiandien kviečiu jūs į pokalbį apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Galbūt jau žinote džiugę naujieną, kad šiais liturginiais metais, sakykime, popiežius Pranciškus patvirtino palaimintajam Mykolui skirtą į kultą, kaip sako bažnyčia nuo neatmenamų laikų, ir pripažino, kad jis yra bažnyčios palaimintasis, minėtinas oficialiame bažnyčios liturginiame kalendoriuje. Ir be abejo, mūsų santykis kiekvieno su palaimintoju, o per jį su Kristumi, priklauso nuo to, kiek mes pažįstame, kiek mes galime šitame santykyje bręsti ir augti. Todėl labai ačiū jums, mėla Asta ir mėlas Dariau, kad šiandien susitikote pasidalinti su mumis savo įžvalgomis. Tai yra du mokslininkai, kurie dar gerokai prieš palaimintąjį Mykolą pripažįstant palaimintojų, jau gilinosi kiekvienas pagal savo mokslo sritį. Asta yra dailėtyrininkė, Darius yra istorikas, jie jau yra net mokslinių straipsnių rašę, tyrinėja labai metodologiškai palaimintojo Mykolo asmenybę, su juo susijusią dailės raišką ar istorinius faktus, ir šiandien jie sutiko mus irgi įvesdinti į mokslo šventovę, trupučiuką atverti ir mums tuos turtus, kuriuos patys yra atradę. Labai čia skambė, aš jūs pristačiau, brangieji, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes galime ne tik tai, sakyčiau, taip pamaldžiai kalbėti apie palaimintąjį Mykolą, bet kad tai yra tikras istorinis asmuo, išgyvenęs savo gal net krizes, atradimus gyvenime, ir kad mes šiandien galime liestis prie jo asmenybės. Tad sveikinuosi su jumis, Asta, ir su jumis Dariau. Galbūt pradėkime nuo tokio platesnio klausimo, mėgindami paliesti patį laikotarpį, kuriuo gyveno palaimintasis Mykolas. Tai yra, gal taip galėtumėm sakyti, antroji krikščionybės karta Lietuvoje. Palaimintasis Mykolas, manoma, kad gimė maždaug 1420-aisiais ar galbūt 1425-aisiais metais. Žinoma tiksliai jo mirties data, 1485 metų gegužės 4, gimė jisai Lietuvoje. Tai čia galbūt pradėkime nuo Dariaus. Mielas Dariau, ką jūs galėtumėte šiek tiek pasakyti apie tą laikotarpį, kaip Lietuvos krikščionijos pradžią, arba apskritai apie Lietuvą to laikotarpio, ką mes žinome istoriškai?
Sunku būtų išdėstyti trumpais ir aiškiais žodžiais visą tą turtą, visą tas paslaptis, visus tos neaiškius klausimus, kurie yra susijęs su pirmaisiais Lietuvos krikščionėjimo amžiais, bet iš tikrųjų ką galima pasakyti. Pirmiausia, noriu pastebėti, kad pas mus dažnai įsivaizduoja žmonės, kad na, pagonybė tai buvo labai toks svarbus reiškinys ir labai žmonės dažnai kreipia dėmesį į tuos pagonybės reliktus, dažnai jie būna tik tai įsivaizduojami reliktai, visą dėmesį prikausto, energiją švaisto tiem dalykams, kuriuos kai didžiai pasižiūri, jų beveik nėra, jie neapčiuopim, jie kaip tokia migla išsisklaido. Ir tokia disproporcija dėmesio, aš žiūr, leidžia žmonėm na, truputį aplaidžiai jaustis to palikimo, kurį mes galime apčiuopti rankomis, pačiupinėti, paskaityti knygose, senosiuose dokumentuose ir tausoti, puoselėti tą paveldą, kurį mes turime, kuris yra iš tų labai senų laikų yra išlikęs ir kuris yra mums, kaip sakykime, atitekęs kaip tam tikras lobis. Ta lobį reikia iškasti ir, aišku, tam reikalingi pasikausti žmonės, na, istorikai, dailėtyrininkai, archeologai. Ir kadangi suprantame, kad kiekvieną epochą dabar aš netgi šiuos laikus, nu, negalėčiau keliai žodžiais paukšti ir išdėsti, kas čia šiame pasaulyje dedasi. Matome, visokiausių dalykų dedasi. Ir anais laikais dėdavosi visokių dalykų, tik mes palyginti mažai žinome apie juos. O žinome tam tikrus dalykus, kuriuos norėčiau turbūt labiausiai išryškinti, tai aišku, kad reikėtų labai taip džiugiai ir šviesiai priimti tą patį Lietuvos krikšto faktą, nes tai buvo, na, toks ilgai delsas dalykas, kurį jau reikėjo, kaip sakykime, seniai žengti tą žingsnį, padaryti ir eiti pirminį, ir labai gerai, kad Vytautas ir Jogaila pagaliau padarė tą žingsnį, ir jų parama katalikų bažnyčiai, jų ryštas, na, Lietuvą pakelti iš tos tokios labai tokios apgailėtinos ir varganos padėties iš tikrųjų davė vaisių. Ir vienas iš tų vaisių be abejo yra Mykolas Giedraitis, kurį galima laikyti antrosios krikščionių kartos žiedu. Jis nebuvo, sakykime, kaip apie šventuosius, kalbam apie palaimintuosius, įsivaizduot, kad na, kažkokie labai atitrūkė ten nuo gyvenimo, kažkur padebesiuose skraido. Na, visų pirma, reikia įsivaizduoti, kad vis tiek kiekvienas šventasis yra visų pirma žmogus, tik tai, na, tobulai įgyvenęs pagal tam tikrus principus ir rimtai žiūrėjęs į savo kaip krikščionio priedermės. Todėl jis yra ne tai, kad kažkoks vienas unikumas, bet iš tikrųjų reprezentuoja, sakykime, visą tą antrąją krikščioniškąją kartą. Ir man tas yra dalykas nuostabus, kad iš tų negausių dokumentų galima matyti, kad mūsų protėviai labai nori tą krikštą priėmę. Jie domėjosi tą krikščionybę. Net ir tokias keistas mūsų požiūrių šiuolaikinių žmonių praktikas uoliai praktikuodavo kaip pasninkus, apsimarinimus, dalyvavimus procesijose, tolimose piligriminėse kelionėse. Ir tai darydavo ir kunigaikščiai, ir bajorai, ir paprasti, ir miestiečiai, ir valstiečiai. Na iš tikrųjų, aš matau, kad iš tų negausių duomenų, kurias galėjau apčiuopti, kad Lietuva išgyveno iš tikrųjų tam tikrą dvasinį virsmą ir tai nebuvo nei kažkoks ten. Liūdnas pagonybė čia dingo, pradingo, dar kažkas. Ne, žmonės tiesiog pajuto tą dvasinę laisvę ir toje naujai atsivėrusioje erdvėje tiesiog norėjo realizuoti savo kaip krikščionių pašaukimą.
Kilo tokia mintis, beklausant, kad mes kartais įsivaizduojam turbūt tą krikščionybę kaip primestą tokį dalyką, kad tai tarsi buvome na, vyresnybės kokios valdovų, tarsi priversti krikštytis, bet tokie šventieji, kaip palaimintasis Mykolas Giedraitis ar net šventasis Kazimieras, jie liudija, kad to entuziazmo žmonėse netrūko ir kad galime net ir tikrai savo tautą vat, matyti kaip subrendusią krikštui, kaip ta tokia jau tikrai, kai va būna vyresnį žmogų krikštyje, kad jisai jau gal net ir pat sąmoningai tame krikšte dalyvauja ir jį renkasi. Ir galbūt mes turime netgi liudijimus per meninę raišką. Man labai įdomu, aš tikrai nesu susipažinęs ir nežinau, ar mes turime kokių nors reliktų iš anu, tokio seno laikotarpio, čia katu, 600 metų atgal, bet galbūt yra išlikę kažkokių tai religijos meninės raiškos artefaktų, tokių na, paminklų, kurie liudytų jau tokį labai gilų išgyvenimą krikščioniškųjų tiesų, evangelijos, kad netgi vat, menas būtų kuriamas remiantis tuo tikėjimu. Tai, mėla Asta, galbūt tikrai galėtumėt pasidalinti kažkuo iš to laikotarpio, kaip mes matome Lietuvoje ar su Lietuva susijusiuose kraštuose meninę krikščionybės raišką.
Tai kaip minėjo Darius, kad iš tikrųjų tai, ką mes gavome, krikščionybę gavome, ir kartu visą meninį paveldą. Tai yra gotikos stilius. Galima sakyti, kad tai buvo sužydėjimas gotikinės dailės, gotikinės architektūros. Ir kuo šita dailė labai padėjo atskleisti iš tikrųjų tas krikščioniškasias vertybės. Nes gotikinė dailė visų pirma buvo orientuota į kontempliaciją, į religinių siužetų apmąstymą. Tai čia, aišku, prisidėjo ir vienuoliai, ir buvo sukurtos netgi tokios, kaip ir sakyti, ikonografiniai buvo sukurti tipai. Pavyzdžiui, man labai įdomu, kad net Švento Morkaus bažnyčioje, Krokuvoje, yra išlikę Mykolo Giedraičio pamaldumo objektai. Tai yra nukryžiuotasis, kuris anksčiau kabėjo Švento Morkaus bažnyčioje ant balkio pakabintas, vėliau kuklesnė vieta buvo perkeltas prie vargonų chorų į altorių, dabar jis iškeltas į didžiojo altoriaus garbę. Ir tame nukryžiuotajame jisai yra datuotinas 15 amžiaus kaip tik tai trečiuoju ketvirčiu, tai yra tikrai Mykolas Giedraitis prie jo meldėsi. Ir kuo pasižymė tas gotikinis nukryžiuotasis? Skirtingai nuo tų romaninių, kur būdavo Kristus, karalius, be kančios, jokių ženklų su karūna, gotikinis nukryžiuotasis leidžia išgyventi, netgi pats atvaizdas leidžia išgyventi ir kontempliuoti kančią, nes perteikta ir fizinė kančia, Kristaus žaizdos, Kristaus kraujas, netgi perteikta ir jo veido išraiška. Ir visa tai, to nukryžiuotojo vertė dar yra didesnė, kadangi tai prie jo meldėsi Mykolas Giedraitis. Ir dar labai nuostabus dalykas, kad išlikusi Krokuvoje ir Madona su kūdikiu, kuri ir vadinama Giedraičio Madona. Labai įdomu, kad paveiksluose palaimintojo Mykolo Giedraičio ankstyvuosiuose epitafiniuose 1624 metų vaizduojamas ir kryžius nukryžiuotasis ir Giedraičio Madona, ta vadinama. O jinai yra tos bizantinės tradicijos, bet jau su gotikiniu žmogiškumu ir švelnumu. Marija labai įdomu, kad rodo, jinai ne pati susitelkusi kaip Dievo motina, bet rodo į kūdikį Jėzų, kuris ant jos kelių. Taigi taip pat tas gestas yra žinomas dailėje ir labai reiškiantis, kad motina orientuoja mus tikinčiuosius, žvelgiančiuosius žvelgti į Kristų, o tiesiog ne pati būti adoruojama, galima sakyti. Tai va, gotikinis menas Lietuvoje, aišku, mažiau tų reliktų yra išlikę, kaip jūs minėjote, bet mes galime kalbėti ir apie Sapiegų Madoną, kuri truputį vėlesnė. Sandūros, jinai 15-16 amžiaus pritapytos šoninės figūros 17 amžiuje, bet irgi tas vadinamas gražiųjų madonų tipas. Riterių laikai yra adoruojama gražioji madona, kuri yra kaip nekaltybės, skaistybės toksai idealas.
Aš klausausi jūsų abiejų dabar ir nežinau, ar čia iš vis pateisinama yra tokia įžvalga, bet bažnyčios istorija, bažnyčios dvasingumo istorijoje. Šitas 14-15 amžius tai yra to išplitusio vadinamojo devocijo moderna laikas, jo klestėjimo laikas. Tai aš tik tai noriu trumpai priminti, na, galbūt tiems, kurie nėra labai susipažinę su tuo, kas yra šitas vadinamas naujasis pamaldumas devocijo moderna, kad tai buvo sąjūdis, kuris bažnyčioje kilo pirmiausia pasauliečių tarpe, nežinia, galbūt kaip reakcija į pašlėjusi šiek tiek dvasininkų, tų jau vedlių dvasingumą. Ir jisai pasižymėjo tam tikrų formos paprastumu ir gal net galėtumėm sakyti lakumu. Buvo šiek tiek paprasčiau žiūrima į bendruomeninį gyvenimą, ne taip griežtai kaip vienuolynų struktūra, bet buvo ypatingai pabrėžiamas ir akcentuojamas gilus ir intensyvus asmeninis ryšys su Dievu, asmens vidinio gyvenimo svarba, skatinama meditacija. Aš net čia progai pasitaikius šnekėjausi su pora jezuitų, tai jie irgi sakė taip, Ignaco Loyolos visas pamaldumas remiasi va šitą devocijo moderną maldingumo mokyklą. Ir man tiek, kiek aš skaičiau jūsų, brangus Dariau, straipsnį knygoje Šventieji vyrai, šventosios moterys, jūs ten irgi kalbate, kad mes net iš tų irgi istorinio tyrimo nuotrupų galime matyti iš pirmųjų biografų, kurie rašė apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kad jis nuo vaikystės buvo linkęs į tą meditatyvų maldos būdą, susikaupimą, galbūt netgi tam tikrą vienumos paiešką. Tai gal galėtumėte trupučiuką plačiau papasakoti apie tuos ankstyvuosius Mykolo Giedraičio metus, apie kuriuos istoriškai mes, tiesą sakant, labai mažai te žinome, bet kai kurias įžvalgas galbūt iš biografų jo.
Dėkuoju jūsų klausimą ir įžvalgas. Iš tikrųjų jūs gerai pasakėte, kad žmonės nori priima tą krikštą ir gerai matyti iš to, kad tas noras gyventi tokį krikščionišką intensyvų gyvenimą Mykolą Giedraitį pasiekė gyvenantį glūdumoje, šiuolaikiniuose Giedraičiuose. Dabargi ten taip nėra gausi žmonių gyvenimas, tai tais laikais tai turėjo būti tikrai toks atakus kraštas, kur ten tų kunigų gausiai nebuvo nieko, bet nepaisant to, reguliniai atgalos kanauninkai vykdė savo misiją ir turbūt jų tokio misionieriškos dvasios dėka ir krito tos Dievo žodžio sėklos į Mykolo Giedraičio sielą ir davė tam tikrų vaisių. Tai iš tikrųjų Jonas Arundinietis, aprašydamas jo biografiją, pažymi, kad jis nuo pat mažumės pasižymėjo tokių vienuolinių gyvenimo būdų, kai jis dar net nebuvo vienuolis, bet laikėsi pasninko tik tai 3 dienas per savaitę stiprindavosi maistu, bet to labai mėgdavo dažnai į miškus pasiduoti ir ten melstis, medituoti, kaip jūs sakote, būtent įsekdamas tuo nusižeminusio Kristaus pavyzdžiu, nes jam tai nusižeminusio Kristaus pavyzdys buvo tas pamatas, ant kurio jis statė visas dorybės, ir galima sakyti, jo tas pamaldumas iš tikrųjų buvo kristocentriškas ir tuo pačiu labai atitinka devocijo moderną pagrindinius tokią nuostatą, kurią apskritai ir mūsų žmonės gali nesunkiai pajausti, kas tai yra pasiskaitydami Tomo Kempiečio Sekimą Kristumi knygą. Tai čia tie dalykai gražiai pasimato iš tokių užuominų sakyti, nes vėlgi, sakom, tų šaltinių trūksta. Tai vat, iš tikrųjų, iš tokių vat, smulkių užuominų mes galima sakyti, kad tas modernaus, šiuolaikinio naujo maldingumo sąjūdis atsispindi ir Lietuvoje. Nu, ir vėlgi, toks dalykas, kad jeigu biografijoje pastebi, kad jis nuo jaunumės nešiojo kryželį ant savo širdies, ant savo krūtinės, tai būtent dėl to, kad jis matytų nusižeminusio Kristaus kančios simbolį prieš save su savimi visada turėtų. Ir kaip aš dažnai akcentuoju, kad tai, kai jis pradėjo praktikuoti Lietuvoje, jo pamaldumas Kristui, nedidelį kryželį, tai Krokuvoje jis meldžiasi prie to didžiojo krucifikso, tai faktiškai jis taip išplėtojo tą tokį kristocentrinį savo pamaldumą, bet tą kelią, sakykime, jis pradėjo eiti Lietuvos miškuose. Ir dar kitas dalykas atrodo toks paprastas, nešioti kryželį. Kas čia tokio? Nors šiais laikais, kai tas priešiškumas krikščionybei didėja, man atrodo, tai jau nėra toks jau paprastas savame suprantamas dalykas, bet verta prisiminti, kad taip pat tai, kad Mykolas Giedraitis ir savo jau vienuoliams, broliams aiškino, kad tas išorinis kryžiaus dėvėjimas tai nėra toks svarbus, kiek tai, kad jūs patys savo širdyje turite būti įrėžę Kristaus ženklą. Ir būtent sekti savo širdimi ir meilės keliu Jėzaus Kristaus pavyzdį. Tai tas dalykas yra svarbiausia, bet nereikia, aišku, kaip aš sakyčiau, nuvertinti ir to tokio materialių apčiopimų religinių simbolių, bet nepamiršti, kad jie vis dėlto simboliai rodo tik tai tą neapčiopiamą transcendentinę tikrovę, kuri yra na, netgi didesnė tikrovė negu mūsų visi čia apčiopiami daiktai.
Man irgi tas labai susišaukė laikotarpio klausimas, nes mes žinom, kad, pavyzdžiui, Teofilius Matulionis ypatingai mylėjo švenčiausiai Jėzaus širdį, bet pasižiūrėjusi jo gyvenamąjį laikotarpį, tai buvo tik ką, iš tikrųjų, tas pamaldumas, na, taip sakykim, oficialiai pripažintas bažnyčioje. Ir irgi labai gali būti, kad mes matome tos šeimos, pamaldžios šeimos gyvenime tam tikrą entuziazmą šitą naują pamaldumą priimti ir va, netgi juo auklėti vaikus, iki tie, kad tie vaikai irgi persima šitą meilę. Ir vat mes po to matom Teofiliaus Matulionio gyvenime tą besitęsiančią tokią tarsi Jėzaus širdies liniją. Ir man atrodo, kad mes čia taip natūraliai priartėjom šiek tiek gal prie paties Mykolo Giedraičio atvaizdų, kaip jisai yra vaizduojamas. Galbūt mes tą jo tokį meditatyvumą, oi, koks sunku žodis, gal mes kažkaip tai matome jį ir jo atvaizduose. Aš taip, na, kaip kunigas, kuriam yra tekę dirbti Videniškiuose trupučiuką, tai aš tokia irgi savo viena iš pirmųjų išvalgų pasidalinsiu. Kai nukeliavau į Videniškius pirmą kartą, man krito į akis centrinėme altoriuje esantis paveikslas, kad vis tik ten Marija yra be kūdikio. Ir man tai iš karto, na, toks garsiausia Marija be kūdikio Lietuvoje, aišku, yra Aušros vartuose. Ir tai buvo labai man įdomu, nes jų rankos yra, na, panašioj pozicijoj, sukryžiuotos ant krūtinės, tarsi maldoj, čia Vilniuje, tai Sopulingoji motina. Tenai Videniškiuose aš taip įtariu, kad galbūt yra Marija, kuri yra apreiškimo metu, arba galbūt Marija, kuri sekminėse meldžiasi. Ne, nežinau, nes jie čia lysti ne į savo sritį, bet mane labai taip maloniai nustebino, kad ir Mykolo Giedraičio atvaizdas Videniškiuose yra irgi tas pats gestas, gal jūs pasakys, kad ne tas pats, aš nežinau. Bet galbūt tai irgi yra meditatyvumo raiška, tai mielasta, galbūt jūs kažką tai galėtumėt trupučiuką mums paaiškinti apie tuos atvaizdus ir jų gestus, ką jie simbolizuoja.
Labai čia jūsų geras pastebėjimas dėl to, kad šita didžiojo altoriaus Videniškių bažnyčios tai yra nekalto prasidėjimo Marija ir jinai priemanti yra tas gestas rankos sukryžiuotos ir priklaustos prie krūtinės. Dar viena labai graži sąsaja, mes sėdime čia Aušros vartai. Marija lygiai taip pat, kaip jeigu ir Mykolo Giedraičio rankos, jeigu jūs pastebėtumėt, jos taip pat glaudžia kartu ir priėmimo, to dieviško kaip pasiuntinybės ir kartu to dabar, kaip mes vadiname Mariją gailestingoji Dievo motina. Tai būtent paklusnumo, priėmimo dieviškojo apreiškimo. Tai ir Mykolo Giedraičio man labai graži sąsaja ir tarp kitko kažkoks tas paveikslo bendras dvasinis meditatyvumas, kaip jūs sakot, tai yra labai panašus. Dabar apie paveikslus. Yra šiaip tai turbūt visose šios vienuolijos bažnyčiose buvo palaimintojo Mykolo Giedraičio atvaizdai. Tai ir skaitome ir randame archyvuose, bet išlikę yra trys. Ir jie labai skirtingi ir, sakytume, tarsi reprezentuoja to palaimintojo asmenybę visapusiškai. Jeigu Tverečiaus bažnyčios paveikslas yra tapytas pagal Krokuvos Švento Morkaus bažnyčios Mykolo Giedraičio atvaizdą, kurį minėjau, kad jis yra epitafinis, kada buvo pagerbtas ir atidengtas karstas 1624 metais, tada buvo nutapytas ir paveikslas šis Giedraičio ir procesijų altorėlis. Ir jame vaizduojama klūpintis jisai priešais nukryžiuotai. Pagal jį yra tikrai pagal jį nutapytas arba pagal graviūrą, nes paplito ir graviūros visada, kai būna paskelbiama šventųjų atvaizdas, paplinta ir graviūros. Tai Ščerskio yra žinoma graviūra, kurio irgi taip pat pavaizduota šventasis vidury ir aplinkui gyvenimo scenos. Ir visi stebuklai, nuopelnai ir taip toliau. Tai Mykolo Giedraičio Tverečiaus atvaizdas koks yra? Sakyčiau, informatyviausias. Koks gali būti? Labai būdingas barokinis gestas, šventasis vilki abitu, atgailos kanauninku, ant jo krūtinės širdis raudona, tai yra švento Augustino regulos atspindys, nes jie rėmėsi jo mokymu ir su kryžiumi. Viršuje tai yra kryžeivių, manoma, ar ne? Tas ženklas toksai dviguba emblema. Jisai klūpi, taip pat jis vilki kamžą. Tai yra kaip zakristijono. Žvelgia į nukryžiuotąjį. Nukryžiuotasis pastatytas čia jau ne tas didysis, o toks kuklus ant stalo privačiam, sakytume, pamaldumai prie altoriaus klubų. Nuo nukryžiuotojo banderolė, tai yra juostelė su žodžiais, būk antrus iki mirties ir pelnysi vainiką. Toliau ką skaitome, sakyčiau, iš paveikslo. Apačioje, mensoje, tai yra altoriaus priekinėje dalyje Giedraičių herbas. Tai yra penkialapė rožė su mitra. Toliau apačioje padėta atversta knyga. Čia yra abejoja mokslininkai, ar jisai mokėsi ar ne. Ir aišku, čia dar diskutuotinas klausimas, bet čia reikėjo pabrėžti jo išsimokslinimą. Ir apačioje padėta atversta knyga. Fone matyti švento Morkaus bažnyčios pastatas. Apačioje visą tai patvirtinantis įrašas, kuriame yra ilgas ordino pavadinimas su centrinė bažnyčia Demetris, ar ne, prie kurios taip pat yra pažymėta, kad tai kunigaikštis Duks Ketroj ir toliau paminėta dar ir švento Morgaus bažnyčia Krokuvoje. Visa informacija. Tai sakytume ne tik, kad jisai barokiškai toksai vat, pamaldus ir perteiktas tas egzaltuotas gestas, bet yra labai labai informatyvus. Vat kitoks visiškai yra Videniškio atvaizdas. Jame nėra išskyrus nukryžiuotai nieko. Kaip minėjome, jisai suklupęs, panyręs maldoje, rankos sukryžiuotos ir tai yra, sakyčiau, vienas man mieliausių ir gražiausių atvaizdų, religinių, sakralinių atvaizdų tarp šventųjų paveikslų. Jis tuo yra tikrai nuostabus ir telkiantis ir labai atspindintis, jeigu ten yra reikėjo viską surašyti, tai čia atspindintis būtent tą dvasinę vidinę ir jo palaimintojo va, tas dvasinė tokia atskleidė. Nors knyga yra padėta, apačioje taip pat ant pakopos padėta, nukryžiuotasis labai nedidukas, pastatytas ant mensos. Kitas paveikslas Giedraičio. Dėl Giedraičio paveikslo tai daugiausia tokių klausimų kyla, dėl to, kad jisai iš tikrųjų archyvuose minėta buvo, kad visada šoniniam altoriui 18 amžiui minimas Giedraičio paveikslas. Po to 19 amžiui jisai kažkaip jau perkeltas į zakristiją, išimtas iš altoriaus garbės ir kabo zakristijoje virš durų. Ir toks įdomus dalykas, kad atsiranda šoninis švento Kazimiero altorius. Dabar šitas palaimintojo Mykolo Giedraičio atvaizdas nutapytas pagal Pinsko švento Kazimiero paveikslą. Ir jis yra visiškai kitoks ir net mes sunkiai atpažįstame apartramento, kuris nutapytas apačioje, kad tai yra palaimintasis Giedraitis. Nes jis vilki tokių žiponų, susijuosęs juostą, kerališką mantiją, nors yra ir knyga, ir nukryžiuotasis. Aišku, tai neišspręsime čia šito klausimo, reikia dar pasigilinti, bet labai gražu, kadangi norėdami paminėti jubiliejų ir tuo metu Giedraičiuose kunigavęs Zigmas Komaras, jis įkėlė į altoriaus garbę šį paveikslą, jis pastatė gražų medinę priemino šitą paveikslą ir netgi herbą Giedraičių. Viršuje pavaizdavo ir tikintieji garbina jį kaip palaimintai Giedraitį. Dažnai būna šventųjų tokių truputėlį tokių painiavų, bet man atrodo, kad jie visiškai čia buvo vieno laikmečio ir matau, kad atvaizdas tik padeda skleisti maldingumą.
Jūs minėjote, kad jis vaizduojamas su ramentais, o vėlesniuose paveiksluose jau vaizduojamas su knyga. Aš atsivertęs dabar laikau Dariaus straipsnį, kuriame jisai irgi yra įdėjęs porą graviūrų, vieną iš 1605 metų, o kitą iš 1615, jau 10 metų vėlesnė graviūra. Ir labai įdomu, nes paveikslai beveik identiški, net gal matosi, kad tas pats modelis yra naudotas, bet per 10 metų palaimintojo Mykolo ramentus pakeitė jo tokios, sakytume, kunigaikštiškos regalijos. Man tai yra labai artima kaip biblistui, nes čia ir biblistikoje toks buvo savo laiku entuziazmas sukilęs, kad mes iš evangelijų galime atpažinti istorinį Kristų. Bet dabar biblistika taip labai blaiviai sako, kad mes turbūt ne Kristų galime istorinį atpažinti, bet labiau tas bendruomenės, kurios išgyveno Kristaus įvykį, savo problemų, su kuriuose ir rašė evangelijas, rašė tuos šventuosius tekstus. Ar tik čia nebus ir su tais pačiais atvaizdais toksai dalykas, kad bendruomenės žengdamos savo laikmečių, vėl mėgindamos aktualiai vaizduoti Mykolą Giedraitį, iškeldavo tam tikrus jo bruožus, savo laiku jo neįgalumą, nes žinoma, kad nuo vaikystės atrodo jisai buvo neįgalus, lyg sako jo biografai, kad nevaldė vienos kojos ir galėjo vaikščioti tik remdamasis ramentu. Vėliau galbūt akcentuojama jau jo kunigaikštiškoji kilmė ir dar vėliau galbūt jo išsilavinimas, kuris šiandien gal vėl diskutuojamas yra. Tai, mielas Dariau, galbūt čia irgi kažkokių įžvalgų istorikai turi šiuo klausimu.
Istorikas irgi yra žmogus ir jis nėra visažinis ir dėkoju už tokį paraginimą vėl pamastyti, pamatyti, pasiaiškinti, nes istorija tai yra toks mokslas, interpretavimo mokslas, tik tvarkingai turime interpretuoti tos dalykus. Tai jūsų tas pastaba, kad iš tikrųjų pirmojoje žinomoje išspausintoje biografijoje jis yra vaizduojamas su ramentais, tai taip pat atspindi tam tikrą jo biografijos detalę, kad jis buvo šlubas, atrodo, nuo gimimo ar nuo paauglystės greičiausiai. Tai čia rodo irgi, man atrodo, tokia tiesa, kaip aš jau esu pažymėjęs, kad dažnai mes suprantame, kad jeigu žmogus neįgalus ar turi kokią fizinę negalią, tai jis viskas jau turėtų būti kažkur išstumtas, vegetuoti ir laukti savo dienų, ten kažkur nusibaigti ir panašiai. Tai Mykolas Giedraitis rodo, kad ne, kad nepaisant tų tokių fizinių, sakykime, trūkumų, galima, kaip sakykime, pasiesti dvasinės, kaip jau paprastai sakant, aukštumas. Tas neturi būti kliūtis, o gal netgi priimant tą kančią, užsigrūdinti ir padaryti tai, kad net ten fiziškai ar ten muskulingas asmuo negali tiesiog padaryti. Tai manau, čia irgi tas yra.
Tas gestas yra priėmimo gestas, toksai, ne kažkokio susitaikinimo, ne aukos, bet tikrai sąmoningo priėmimo.
Taip, savę tokį, pavyzdžiui, priėmė ir aišku, ten nepradėsi kaltinti, kodėl aš šlubas, kodėl aš ten toks anoks. Vis tiek tu Dievo meilė priėmė, gyvybės dovaną priėmė ir tai, žodžiu, tai rodo irgi tavo tokį tikrą gebėjimą priimti Dievo dovaną, gyvybės dovaną. O kitas dalykas, čia yra tos vėlesnės biografijos, tai irgi jos atspindi tam tikro laikotarpio žmonių rūpešius, kas jiems yra svarbu. Tai čia vėlgi, tas kunigaikščio mitros ar vainiko pasirodymas, jis neatsitiktinis, nes tuo metu žmonės 17 amžiuje irgi stebino, kad kunigaikščios kilmės žmogus galėjo tiek nusižeminti, kad ten patarnauti paprastų zakristijonų būti, gyventi kažkokioje mažytėje celėje, mėgoti ant kitos žemės, ant šiaudų ir panašiai. Na tai vėlgi jiems buvo tas toksai nusižeminimo pavyzdys stebinantis juos. Tai čia vėlgi galima pasakyti, kad tokie kontrastai iš vienos pusės, kaip atrodo fizinis trūkumas, bet iš kitos dvasios galių. Jeigu vėl taip labai paprastai sakant. Iš kitos pusės matom irgi, jis iš tikrųjų buvo kilmingos giminės kilęs ir tais laikais žmonės labai vaidindavo, kad jau kilmingi, tai mes kažinkas. Ir dabar kiek pas mūsų yra visokių tokių entuziastų, kur ten bajorystės visokiausių įrodymų keistuose dalykuose jau rodo, nors pagal jų ten gyvenimo būdą ir ten išsilavinimo juos vadinti ten kilmingaisiais ar bajorais galima tik labai labai su didelėmis išlygomis. Bet nepaisant to, žmonės yra tokie, kokie yra. O kitas dalykas vėlgi dėl to mokslo. Gan atidžiai skaičiau ir išsiaiškinau, kad na, jis tikrai turėjo ten studijuoti Krokuvos universitete. Bakalauro baigti, kaip ir šiais laikais, na, ne kažin kas, taip ir anais laikais tokio rango žmogui, kaip sakyti, nebuvo čia kažin koks didžiulis pasiekimas. Bet kas įdomu, tuose pirmosiuose biogramos Jono Orindiniečio rašytoje, tas dalykas, na, taip sakykime, jis nėra nei labai aiškiai patvirtinamas, nei aiškiai paneigiamas. Sako, kad jis tiesiog buvo Lietuvoje, kur ten trūko kunigų, kur nebuvo mokyklų, tačiau, kad jis sako, neturėjo progos įsilavinti ir tą dalyką uždėlsė. Na, tai tu supras žmogų, kad ką jis uždėlsė Lietuvoje, tai jis atidirbo Krokuvoje, kur klestėjo universitetas ir kur buvo, kaip sakykime, jo bendraminčio. Vėlesniais laikais, vat, galima sakyti, Jono Orindiniečio, prašau, dar grįžti truputį, Jono Orindiniečio biografija rašyta turbūt su tą mintimi, kad na, reikėtų fiksuoti svarbiausius jo šventojo gyvenimo faktus. Ir tas mokymasis, na, nebuvo jiems toks svarbus, geriau jau buvo svarbiau jo dvasinės kovas aprašyti, jo, kaip sakykime, jo dėka įvykusius stebuklus, negu fiksuoti na, tokį gan paprastą pasaulietinį dalyką na, kaip mokymasi. Vėlesniais laikais irgi, vat, 17 amžiui, tas dalykas labai tapo žmonėms 17 amžiui įdomus, kad Krokuvos universiteto baigė žmogus tokį šventą gyvenimą gyveno ir tai vėlgi susijęs su ta aplinka, kad reikia prisiminti, kad nuo 1617 metų iki pat 1807 metų Krokuvos Švento Morkaus regulinio atgailos kanoninkų vienuolyne buvo kasmetiniai minėjimai vykdami. Ir dažniausiai tie vienuoliai kviesdavosi universiteto profesorius, kad jie oracijas pasakytų viską. Na ir toje aplinkoje, ačiū, kurie yra pasišventę žmogus mokslui, na jiems tas faktas buvo labai įdomus. Todėl jie labai jį eksponavo. Paskui jau vėlesniais laikais, kai vėlgi atrodo tas kartojama, kai jau ta tokia kritinė svarografija atsiranda 19-20 amžiui, na jie labai, kai kurie istorikai ten labai jau priekabiai žiūrėjo tos dalykus ir sakė, kad galbūt jis nesimokė, galbūt ten čia yra tik vėlesnė legenda. Bet tam tikri liūdimai ten yra, nu kaip aš nenoriu, ten Krokuvos metrikos knygose yra įrašai, kurie greičiausiai, na ir liūdė, kad ten tas minimas Mykolas Giedraitis, tai yra mūsų tas žinomas Mykolas Giedraitis. Tai vat, iš vienos pusės matome, kad tokie vat gyvenimo faktai, kurie vieną kartą nebuvo ten svarbus, tampa ypatingais, arba paskui jais vėl pradeda vėl abejoti. Galima sakyti, kad Mykolo Giedraičio ta tokia byla pomirtinio gyvenimo biografija yra toliau rašoma, o man kaip istorikui tai vat įdomiausia yra tie vat pirmieji gyvenimai, kurios Jonas Rudinėlis parašė, na ir jau tas vėlesni, kur ten irgi labai yra įdomus dalykai, pavyzdžiui, jūs kaip biblistas sakote, ten įdomių dalykų randa, ten tokio Vivianio yra gyvenimas aprašytas jo, tai ten tiesiog paima tam tikras citatas iš šventojo rašto, na ir parodo, kaip jis tą realizavo vieną ar kitą šventojo rašto ten tiesą dalyką, tai atkreipė dėmesį, kad tik šitame rašte vienintelį kartą yra parašyta apie laimingai ten turtuolį. Tai sako, būtent tas vienas atvejis ir tinka Mykolui Giedraičiui, nesgi visi žinom, kaip turtuoliams yra sunku į dangų patekti. Tai bet žmonės tiesiog pasiemo gerai, manydami šventąjį raštą, tiesiog skaito gyvenimą ir Mykolo Giedraičio ir bando perprasti jo asmenybės paslapties žavesį.
Ačiū labai, Asta ir mielas Dariau, už pokalbį. Šiandien studijoje darbavomės mes trise. Asta Giniūnenė, mokslų daktarė, dailėtyrininkė, Darius Baronas, irgi mokslų daktaras, istorikas ir kunigas Algirdas Akelaitis. Garbė Jėzui Kristui.